რადიო თავისუფლება FM 107.4. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ირანში გამართა საპარლამენტო არჩევნების მეორე რაუნდი. ნორვეგიაში ვერტფრენის კატასტროფის შედეგად სულ მცირე 11 ადამიანი დაიღუპა. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო მოქმედებები ყველაზე მწვავეა 2014 წლის შემდეგ, როგორც გაერო აცხადებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრის აბდულ რეზა რაჰმანი ფაზლის თქმით, ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგები 1 მაისს გახდება ცნობილი. ამჟამად პარლამენტში არც ერთ პარტიას არ მოეპოვება უმრავლესობა. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს საარჩევნო ხმის მქონე 17 მილიონ ამომრჩეველს. გენჯისხრის მეორე რაუნდში, რომელიც პარასკევს გაიმართა, 290 ადგილიანი პარლამენტის 68 მანდატის ბედი წყდება. არჩევნების პირველ რაუნდში, რომელიც 26 თებერვალს გაიმართა, დიდ წარმატებას მიაღწიეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ზომიერმა და ცენტრისტმა მომხრეებმა, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს უმრავლესობის მოპოვება. აღმოსავლეთ უკრაინაში შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო, დაიღუპა 9333 ადამიანი და 21316 დაიჭრა. ეს რიცხვები პოლიტიკურ საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ ტაიე ბრუკ ზერიხუნმა დაასახელა გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელიც უკრაინის საკითხს მიეძღვნა. ზერიხუნის თქმით, უკანასკნელი კვირების განმავლობაში კონფლიქტის ესკალაციამ თავის ძველ პიკს მიაღწია, რომელიც 2014 წლის აპრილიდან აგვისტომდე პერიოდში მოდიოდა. მან ორივე მხარეს მოუწოდა თავი შეიკავონ სამხედრო მოქმედებების გაგრძელებისგან. ნორვეგიის ხელისუფლების ცნობით 29 აპრილს ნორვეგიის დასავლეთ სანაპიროს მახლობლად კატასტროფა განიცადა ვერტფრენმა, რომელშიც სულ მცირე 13 ადამიანი იმყოფებოდა. სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა თქმით, ნაპოვნი არის 11 ადამიანის გვამი. ვერტფრენის ორკაციან ეკიპაჟს 11 მუშა მოჰყავდა ჩრდილოეთის ზღვაში მოქმედი ნავთობის მომპოვებელი სადგურიდან, რომელიც ნორვეგიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბერგენიდან დასავლეთით მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა დისციპლინარული ზომები მიიღო 16 სამხედრო მოსამსახურის, მათ შორის ორ ვარსკვლავიანი გენერლის მიმართ, შეცდომებისთვის, რომელთაც შედეგად მოხვა ავღანეთში სამოქალაქო საავადმყოფოზე საჰაერო დარტყმის განხორციელება და 42 სამოქალაქო პირის სიკვდილი. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლის თქმით, ამ პირების მიმართ არ აღძრულა სისხლის სამართლის საქმე. მათ მიმართ ადმინისტრაციული ზომები გატარდა საავიაციო იერიშისთვის, რომელიც გასული წლის ნოემბერში განხორციელდა ქალაქ ყუნდუსში. რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის არმიამ რუსეთის ჯარების მხარდაჭერით დაიწყო იერიში, რომლის მიზანია ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთვის ქალაქების დირ-ეზ-ზორისა და რაყის წართმევა. გაეროში რუსეთის ელჩმა ალექსი ბოროდავკინმა პარასკევს განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო ავიაცია ჰაერიდან უწევს დახმარებას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების სახმელეთო კამპანიას. საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევების ანალიზის ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად მომავალ კვირაში, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, გამოკითხულთა 20% ხმას მისცემდა ქართულ ოცნებას, 19% კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 13% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 8% ლეიბორისტულ პარტიას, 4% პატრიოტთა ალიანსს, 3% გაერთიანებულ დემოკრატიულ მოძრაობას და 15% არც ერთ პარტიას. თუ ეს გახლავთ ახალი ამბები.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potford Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İndi elə vəziyyətdir ki, ermənilər atan kimi kişilər hamısı evlərdən çıxıb bir yerə yığışır, famil də kənd cəmatı ilə bir yerdə dayanıbmış, vurublar, famil həlak olub. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektdə ziyan dəyib. APA-nın xəbərinə görə Ağdamın Çəmənli kənd sakini Famil Mustafayev aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Ağdamda bir yaralıda bir neçə saatdan sonra keçinib. Ağcabədiyə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, 2 ev tamamilə dağılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner verib. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, yaxın vaxtlarda həll görünmür. Qaz idarəsinin döyülən işçisi polisdən şikayətçidir. Azadlıq Live-da günün sualı isə korrupsiya ilə bağlıdır. Sizcə korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləmək lazımdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam, Tərtər, Ağcabədi rayonlarının ərazisi dağıntılara məruz qalıb. Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektdə ziyan dəyib. Səhər xəbər verilirdi ki, Famil Mustafayev Çəmənli kənd sakini aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Günorta saatlarında xəbər gəldi ki, 67 yaşlı Əli Hüseynov da vəfat edib. Yaralananlar Ağdamda 8 nəfər idi, onlardan 4-ü artıq evə buraxılıb. Bunu xəstəxanadan bildiriblər. Ağcabədidə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, 2 ev tamamilə dağılıb. Tərtər Ağdam rayonlarının hər birində 50-yə yaxın evə ziyan dəyib. Müxbirimiz həmin cəbhə bölgəsində yaşayanlarla söhbət eləyib. Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyyə Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ötən gecəki atışmaya oxşarını görməmişdilər.
Bunlar birdən çıxıb bir neçə olunduruqlar, sonraları vurdu da, bir yaralılar da var. İkətdən də var, onlar muhtəməndən olan dövlədədir, bir ölü bir şey yaralı. 66 səhəri 50 yaşı. Gecə, bura bir dənə çıxıb kəndə burada, bizdən yuxarı görmək, gecə zaman, mənə bir olmaq. Saat arası 12-də başladı, 2-dən başladı, 6 bin yarısına dedi, o yatmaqlar.
Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyə Hüseynova belə deyir. Ağdamın iki kəndi əsasən yaralı verib, 8 yaralı Çəmənli və Əfətli kəndlərindəndir. Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev deyir ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibədən sonra bir müddət kəndlərində sakitlik olub, dünən gecə baş verən atışmaya görə səhəri oyaq qarşılayıblar.
Dünən gecə bu başlayıb, saat 12-də başlayıb, illə atışma olubdur. Səhər saat 5-də dayandırılıb atışma, müharibə olan yerdə. Amma cəmaat narahat olsa da dönəmiş olubdur. Gördü 5 il vaxtlar da olmuş, orada da dayanmışdır, ateş kəsdir.
Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev. Ağdam rayonu xəstəxanası ilə də müxbirimiz əlaqə saxlayıb, oradan deyiblər ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır, digərlərinin vəziyyəti ortadır. Müxbirimiz Ağdam rayon xəstəxanası ilə danışandan sonra xəbər gəldi ki, həmin yaralılardan biri vəfat eləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da erməni hərbi birləşmələrinin ötən gecəki atışmada mülki şəxsləri hədəf aldığı bildirilir. Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Zülfü Qasımov Azadlıq radiosuna deyir ki, gecəki atışmada 59 evə ziyan dəyib.
Dünən akşam saat 10-dan başlayıb ateş. Ağdamın əsas təmas xəttində olan 7 kəndində 2 məlumata görə 59 evə ziyan dəyib. 12 dağılır, tam biri yanır. Bir nəfər də gec vətəndaşı vəfat edib. 8 nəfər yaralanır. Balqarıya ziyan dəyib. Bir mağazalara ziyan vurur. Şimdi akşam saat 10-dan sonra başlanır ateş. Şübhə həqiqətən akşam Azərbaycan xəttində gələni vurub dağıtmışlar. Amma Azərbaycan işi gecə saat 3-də başladılar və səhər saat 7-də demək başlamışı dərb elədilər. Qaz dərb olunca.
Bunu Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Zülfü Qasımov deyir. Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində də kənd bələdiyyəsinin sədri Güllə Əliyeva deyir ki, kənddə 10-a yaxın evə ziyan dəyib. Bunu Qaraxanlı, Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kənd bələdiyyəsinin sədri Güllü Əliyeva deyir. Qaraxanlı kəndində evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir ki, atışma başlayan kimi yaşlı valideynlərini evdən çıxarda biliblər. 15 dəqiqə sonra isə evlərinə düşən mərmi 2 mərtəbəli evi darmadağın eləyib.
Atamla Qəmərin 86 yaşında, anam da 87. Evdən çıxardı, var evin hər bütünlüyü ilə 2-6-2-3 deyil, evi birini tamamilə dağılır. Gece saat, harca saat, deyilsə dəyikdə, 12 ilə 5 demiş. Ağcabədinin kəndidir, amma Ağdamın düz altındadır. Bir onların ölüm olmadı, yaşlılar çəkini çəkir. Olmaz ev yerlə geçişən, saat 5-ə kimi yerlənlər batır.
Bunu Qaraxanlı kəndində yaşayan, evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir. Bütün bunları Bakıda necə qiymətləndirirlər? Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyir ki, qarşı tərəfin mülki əhalini hədəf seçməsi onların atəşin davam etməsində maraqlı olduğunu göstərir.
Erməni tərəfində olan kaos panikanın ifadəsidir. Həm siyasi, həm bir əsərlikdə, ümumiyyətlə xalqın arasında çaşqınlıq, vahimə, panika, qeyri-standart hərəkətlərə gətirib. Bu danışıqlara getmək, ya müharibəyə getmək, hatta vahid baxış yoxdur. Məsələn də Azərbaycan ordusunun vurduğu ağır zərbədən sonra ordu da özünün orada olduğunu, mövcudluğunu göstərməyə çalışır. O artilleriyadan istifadə edib Azərbaycanın əsasında yaşayış bölgələrinə, çünki təmas xəttinin kənarı təmizli yaşayış bölgələri olduğunu, onların da vurduğu artilleriyə ancaq bu eraziler halkın yaşayış yerlerine tökülür. Karşı taraf danışıklar yok. Her bir lokal seviyede bu tür ateşin devam etmesinde maraklıdır şimdi gördüğünüzde.
Bunu politolog Elxan Əmehdiyev deyir. Bu arada ABŞ-dan Qarabağ döyüşləri ilə bağlı açıqlama gəlib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner aprelin 27-sində keçirdiyi brifinqdə deyib. Dünyanın beyin mərkəzləri də Dağlıq Qarabağda baş verənləri araşdırırlar. Stratfor yazır ki, Dağlıq Qarabağda atışmalar səngiyir və yerini siyasətə verir. Başlıq belədir. Stratfor yazır ki, cəbhə xəttində son 20 ilin ən böyük toqquşmalarından 3 həftəyə yaxın bir müddət keçir. Atışma səngisə də bu yəqin ki, atışmalar qızışandan qabaq yazılıb, siyasət davam eləyir. Ancaq Stratfor yazır ki, yaxın vaxtlarda qlobal həll gözlənilmir. Dağlıq Qarabağda münaqişənin qızışması ehtimalı qalacaq. Bunun da təsiri kiçik mübahisəli ərazinin sərhədlərini xeyli aşır. Bunu Stratfor yazır. Təhlildə ətraflı nələr deyilir? Bununla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan mediası da təbii ki, Qarabağda baş verənləri araşdırır. Azadlıq qəzeti Qarabağ cəbhəsində vəziyyətin gərginləşməsi ilə ölkə daxili ictimai siyasi proseslər arasında paralel aparır. Lazımın sülh masasındakı məğlubiyyəti sərlüfəli məqalədə Qarabağ probleminin həll edilməməsinin əsas səbəbkarı kimi Rusiya göstərilir. Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumət avtoritar idarə etməni davam etdirmək üçün dünya ilə münasibətləri soyudub, Qarabağın işğalına yaşıl ışıq yandıran Rusiyanın çadırına sığınıb. Hər ötən gün təsdiqləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə əngəl törədən Rusiyadır və sülh danışıqlarının mənası yoxdur. Bu da media icmalında Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün nə eləməlidir? Sualımız belədir. Pərvin Muradxanov yazır, korrupsiyaya nəzarəti ilə korrupsiyaya qarşı yaradılmış orqandan başlasın. Don Henry yazır, çox sadə korrupsiyanın kökünə mişar çəksin. Elnur Qadirli yazır, istefa versin hökumət. Elvin Gülməmmədov yazır, qanun çıxarılsın, rüşvətxorlar asılacaq, ondan sonra bir rüşvətxor kiminsə pulunu almayacaq. Zeman yazır, yuxarıdan aşağıya doğru başlasın. Elvin İsmailzadə yazır, hər bir hökumətdə rüşvət var, bunu da özümüz yaradırıq. Şirinlik adı altında hökumətlik heç nə yoxdur. Sevən ürəklər yazır, altan dəstək olmasın. Olduğu kimi altdan dəstək olmasın. Namiq Əliyev yazır, özü rüşvət almasın hökumət. Muxtar Bayramov yazır, dövlət işləri elektronlaşmalıdır. Sadə insanlar və dövlət məmurları arasında ünsiyyət olmasın. Əmək haqları artırılmalıdır. Fərid Bakı yazır, Saakaşvilini gətirməlidir. Əfi Qocayev yazır, hökumət rüşvət almasın. Emir Mirzəyev yazır, araya salmasın ki, sonra qaldırmağa ehtiyac da olsun. Sadiq Əkbər yazır, oğrunun əli kəsilməlidir. Keysər sözə yazır, istefa versin. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər problemə keçirik. Bugünlərdə qaz idarəsinin işçisini döydülər. Bu barədə cinayət işi açılsa da həmin şəxs deyir ki, günahkarlar hələ də azadlıqdadırlar. O deyir ki, məni döyüblər, öz də kütləvi şəkildə döyüblər, beynim silkələnib, baş ağrılarından əziyyət çəkirəm, iş başında döyülmüşəm, öz vəzifəmi icra edərkən, ancaq polis məni döyənləri cəzalandırmaq fikrində deyil. Bu il fevralın 22-sində Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov Suraxanı rayonu 13-cü Mədən küçəsindəki qaz tənzimləyicisini yoxlayarkən abonentlər tərəfindən döyülüb. Əsasən başından ağır xəsarətlər alan çilingəri Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına aparıblar. Bir neçə gün kəllə beyin travması diaqnozu ilə müalicə olunub. Sağaldıqdan sonra 40 gün evdə müalicə olunub. Hazırda işinə qayıdıb. Azadlıq Radiosuna deyir ki, Suraxanı rayon polis idarəsində fakt üzrə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlansa da onu döyənlər azadlıqda gəzir.
Biz qaz tənzimləyici var. Tənzimləyicini biz tənzimləyirdik. Bir nəfər gəldi ki, qonşuluqdan qazı normadan artıq verməlidir. Biz də dedik ki, olmaz da bunu normadan artıq qaz vermək olmaz. Kobud şəkildə demişdi. Biz də buna başa saldıq ki, olmaz. Yenidən kobud şəkildə bizlə danışdı, söhüşlə təhqir elədi bizi. Biz buna baxmayaraq maşına mindik, maşınla çıxıb gedirdik. Getmək istəyəndə bizim maşında sunkam var idi, iş sunkası. Sunkam atıra, mən düşüb sunkamı yığanda bununla danışdım ki, bəs niyə sunkam atırsan yerə? Onun içində mən pul verdiyim instrumentlərim var. O gəldi mənlə tutaşdı, kəllə həmin adam. Mən də əlini çəkən vaxtı mənlə tutaşdı yenə. Oradan adamlar çağırdı, bir 50 metr, bir 60 metr ara məsafəsi var qonşuluqda. Neçə nəfər maşına mindi gəldi, Jiguli maşını idi. Maşından düşən kimi sakinlər başladılar vəhşicəsinə məni döyməyə. Qaz əsəri ilə başımdan, bədənimdən, qollarımdan zərbələr aldım həmin vaxtı. Endirlərim zərbələrdən sonra huşumu itirdim. İlk növbədə polis orqanlarının müraciəti olundu. Sonra təcili yardım çağırıldı və məni həmin təcili yardım maşını mənim mərkəzin Neftçilər Xəstəxanasına gətirildi. Hal-hazırda Suraxanı rayon polisi bu işə layiqincə yerinə yetirməyib. Prokurorun da yanına getmişdim Suraxanı rayonu. Orada məni Rəhim müəllim qəbul elədi, prokurorun müavini. Mənim müstəntiqimi çağırdı. Müstəntiqə dedi ki, bu iş nə indi kimi yerinə yetirilməyib. Və ona bu işi yerinə yetirməsini əmr verdi. Dedi ki, bu işi yerinə yetirdən sonra gəlib mənə məruzə eləyəsən. Bu olub 20 gün bundan qabaq. Ondan sonra da bir xəbər yoxdur. Həmin insanlar yenə də öz işləri ilə məşğuldur. Hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Bunu Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov deyir. Müxbirimiz Suraxanı rayon polis idarəsindən də soruşub ki, Ramil Məmmədovun döyülməsi ilə bağlı cinayət işi nə yerdədir? Oradan deyiblər ki, Ramil Məmmədovun döyülməsinə görə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, onu döyənlər dindirilib, bunu polis deyir. Yaxın günlərdə üzləşmə də keçiriləcək. İstintaq davam etdiyindən əlavə məlumat verməyiblər. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Yeni məlumat olan kimi dərhal verilişlərimizdə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda bir çox problemlər axırda gəlib yenə korrupsiyaya dirənir. Sualımız da elə korrupsiya ilə bağlıdır. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləməlidir? Nihat Şahverdizadə yazır, istefaya geçsin hökumət. Səbinə yazır, hökumət dəyişsin başdan ayağa, xalqı düşünən insanlar gəlsin hakimiyyətə. Səbinə yazır ki, bu cavabı səsləndirin, görək. Göründüyü kimi səsləndiririk. Vasif Raman yazır, tam tərkibli istefaya geçsin, yeni cavan kadrlardan hökumət formalaşsın. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökumətində bir sıra nazirlər də cavandır, ancaq onlar gözlənilənləri hələ ki doğrultmurlar. Tural Baxşı yazır, əhali verməsin rüşvət, bununla aradan qalxsın rüşvət. Fuad Mahmudov yazır, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını kəsmək qeyri-mümkün olan bir şeydir. Hüseyn Hacıyev yazır, Sovetin tör töküntülərinin hamısını işdən çıxarmalı, cavanları işə götürməli yüksək maaşla. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə etməlidir? Sualımız belədir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Məftun Salahov yazır, hökumət istefa verib getsin. Bahar İbrahimzadə yazır, ilk özü rüşvət almasın. Esi Kənani yazır, Mixail Saakaşvilinin etdiyindən eləsin. Zün Zeynal yazır, gözəl insanla nə yazsaz tərsi olacaq, kersi olacaq, nəzərə alın. Olduğu kimi oxuyuram. Malbara Danger yazır, korrupsiya olmasa yaşamağın mənası olmaz. Bir də ki, öz sözümüz var, şirinlik, yox bir korrupsiya. Elbrus İsmailov yazır, başında oturanlar almasın. Gülya Qamatayeva yazır, mümkünsüz bir şeydir, çünki qanımıza yeriyib, gərək qan dəyişdirilsin. Rəşad yazır, nazirlər kabineti reset eləmək lazımdır. Səfərcan Əhmədli yazır, istefa versin hökumət. Quliyeva Leyla yazır, prezident istefa versin, çünki korrupsiya birinci prezident və onun ailəsindən başlayır. Ruba Musayeva yazır, pul sistemi ləğv edilsin. Uşaq vaxtlarımızda bir cizgi filmi var idi, adı yadımda deyil, pul yerinə qapaz işlədirdilər. Məsələn, 1 kilogram kartop bir qapaza, o bunu zarafatla yazır. Cavablar həddən artıq çoxdur, bir neçə yüzdür, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdir Çiçəklərin ürəyində Sənə düşürüm bir diləkdir Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçdım sənin dalınca mən Dalınca mən gördüm yoxsa Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa. Nəqmə deyir sizə güllər, gələsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır. Qızıl qızıl qanadlarınız Nəqmə deyir sizə güllər Gələsdikcə narın narın Hər çiçəkdən bir rəng alır Qızıl qızıl qanadlarınız Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yox Kaçdım sizin dalınızca mən Dalınızca mən gördüm yoxsun Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsun Kaçdım sizin dalınızca mən, dalınızca mən gördüm yoxsun Hansı gülü oxşadın sən Nəşəyində izin qaldı Səni tutdum, uçub getdim, əlləndə tozum qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdin, əllərində tozum qaldı. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa. Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Sorağımı gül şəhdən alınca mən gördüm yoxsa. Qaçdım sənin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsa. Gördüm yoxsa, gördüm yoxsa. Gördüm yoxsa.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetdi pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri bağlıcaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ის ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რუსეთს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენს მინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.